Salamat sa pag-uban ka namo sa Living Word NRA Podcast. Kiniyo sa kasimbahan nga nagsimba sa Diyos o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So kung nakasinati pa mo, kung nakasubay mo sa tuang mga pagtulunan, matag-una nga bersikulo sa pito ka iglesia nga ato ang gibasa sa dihang gipahayag sa pagpadala ni Jesus og mensahe ngadto ni Juan sa mga nagdumala sa pito ka iglesia, aduna kini mga pagpadayag mahitungod kang Jesus. Sugikan sa iglesia sa Efeso, hantod sa Laodicea, aduna gayoy mga pahayag niya kung kinsa ang iyahang pagka-Diyos, no? Kung atong makita sa Efeso, nag-ingon din he, nga mao kini ang pulong sa nagkupot sa pito kabituon. Mao niyang gipadayag sa iyang kaugalingon, si Hesus Kristo mismo, nag-ingon niini. No, naggunit ang kamot, naglakaw taliwala sa pito kalamparahan nga bulawan, o naggunit ang kamot sa pito kabituon. Kung atong tanawon sa uban pa nga iglesia sa Smyrna, nag-ingon din he, nga mao kini ang pulong sa sinugdanan o ang katapusan ang namatay o nabuhi pag-usab. So mao ni usab ang pagpaila ni Ginoong Hesus ni maong iglesia. Ug kun atong tan-aon diri sa Sardis, nag-ingon usab siya nga mao kini ang nagpulong nga sa naghupot og pito ka espiritu. Kun atong mahinumduman ang giuna dinhi naguna nagunit sa pito ka bituon diha sa iyang tuong kamot ug dinhi sa iglesia sa Sardis. Nag-ingon usab si Ginoong Hesus magpaila pinagi sa mensahe nga ipadala ni Juan ngadto sa iglesia, ingon siya kini ang pulong sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. Ug atong tanawon sa Philadelphia, nag-ingon usab siya nga mao kini ang pulong ni atong balaan ug matuod. Mao kini ang pulong ni atong balaan ug matuod nga mao ang nagkupot sa Yahweh ni David nga magbukas nga walay magtakop, magtakop sa walay makabukas. So dinhi sa iglesia sa Laodicea nga atoang pag isgutan karon sa bersikulo 14 nag-ingon usab siya diri. Mao kini akong basahon pagsugod ang 14 og ningon dinhi. Og ngano og ngadto sa anghel sa iglesia sa Laodicea isulat kini. Mao kini ang mga pulong sa Amen. Ang kasaligan og tinuod nga saksi ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios. So nahibalo man siguro mo nga matag-ampo na to, matag-unsay atong buhaton, o labi na gyud ang kanang pag-ampo mga igsuon, ang katapusan gyud natong iingon, di ba? Amen. So nahibawa kita unsay gibot ipasabot ana. Kining amen o sa English man na so be it, no? Approved ta sa ato ang gisulti. Kung kita nag-ampo, mingon tag-amen sa ato pa, katong atong pag-ampo, mismo kita, giapurbahan na to, kining atong pag-ampo para gyud sa Dios. Mao ni siya giingon din, mao kini ang pulong sa amen. Unya makita sa nato ningon siya nga ang kasaligan ug tinuod nga saksi. Mismo si Ginoong Hesus nagpadayag din himang igsuon nga siya gayod ang kasaligan ug tinuod gayod nga saksi sa mga panghitabo ug sa mga butang nga gikan pa sa sinugdanan nga gibuhat sa Dios. So kun mauna sa wala pa ang kalibutan, diha na si Kristo. Diha na siya ang diha na ang pulong uban sa Dios ug mismo ang pulong mao ang Dios. Ug ningon dinhi sa bersikulo 15, nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta og bugnaw ka pa o init, no? Kini gipasabot ini mga igsuon, kini metaphor lang ni siya, pagpasabot lang ni kun unsa ang klase sa mga tao nga naa sa Laodicea. Atong sigutan ang Laodicea, kining Laodicea mga igsuon, usa ni siya ka malambuon, usa ka adunahan nga lugar, naa tanan ang mga banking, finance, tanan naa sila mga gipangbuhat nga mga tambal alang sa mata. Naa sad ang eskwelahan, nindot kay nga eskwelahan dito. Alang sa mata. Diin mauni ang nagproduce og tambal ini. Ug naghimo usab silang mga lino mga nindot kay nga klase sa panapton nga ilang gihimo. Busog ko na atong makita ang mga katauhan din sa Laodicea. Makaingon yung ka nga, wag gini sila maglisod. Tungod kay makita nato sila nga, ikwan gini sila, sufficiente yun ang ilahang mga resources. O mingon kagkwarta, dili na nila problema. Tungod kay kasagaran din yung mga dato ang nagpuyo nini, mga negosyante. Pero ang problema lang aning maong iglesia, ang lugar, kining Laodicea, ang wala ragyod nila, kumingo ka na nila tanan, kwarta, mga kabtangan, mga dadahan kay sila, apan ang wala ani nila, mao ang supply sa tubig. Wala ni sila kaugalingon nga supply sa tubig nga ilahang magamit. So ang gihimo nila, naghimo silang mga aqueduct, no? Basta ka na aqueduct, mauna siya gihimo sa una, karon mulag sa MC, tubo na siya. Pero sa una, maghimo silang mga aqueduct at mga kanal nga ipagi nilang bridge kay para pagsuyo, pagkuha og tubig, nga inklinado siya rumudagan kung asa ang supply nga gikinahanglan. So sa Hierapolis, atong makita nga ang supply dito sa tubig init. Puno ni siya sa mga hot spring. So abunda ni sila sa mga mainit nga tubig diin mao sa gikuhaan sa Laodicea. Unya sa pikasad nga syudad, ang ilaha sa mga supply sa tubig bugnaw usab kayo, no? Bugnaw kayo sila. Mausab ang gisumpay nila diri nga nag-abot sila diri sa supply diri sa Laodicea. So ang mahitabo ana, kun unsa ka bugnaw ang tubig nga gikan dito sa Hierapolis, usa ka lugar nga ilang gisupply, pag abot diri sa ila, dili na siya bugnaw. Pag abot usab sa init nga tubig nga gikan sa pikas nga supply nila, mag-abot na sila. Unsa may resulta sa mag-abot ang tubig nga init ug ang bugnaw? Diba mahimo na siya nga lukewarm. Ug sa kuan pa na, lain pang pinulungan ana, inadlaw. O sa lawm-lawm ana, dinagaang. Medyo init-init, medyo dili. Mao ni ingon dinhi sa pulong sa 15, sa bersikulo 15 nga, nasayod ako sa imong buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta. Maayo unta ug bugnaw ka pa o init. So makaingon ka dinhi nganong maayo man nga bugnaw lang gyud ug dili ba init lang gyud siya. So atong makita dinhi mismo si Kristo nagingon dinhi, ningon dinhi sa 16, ug kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw ug dili usab init. Unsa giingon? Iluwa ko ikaw gikan sa ako ang baba. So dili gyud ay angay kani nag metaphor ni sa ato ang pagtuo. Kung ikaw init kayo ang imong pagtuo diha sa Dios, ang imong pagpangalagad, grabe kay ka. Ug asa ang mga bulhaton tuo ka. Mao na ang nagpakita susama nining init nga tubig. Ang init nga Kristohanon, grabe kay mga lagad. So kuhay usab ni adtong bugnaw kay nga Kristohanon nga wala gyud siya pagpakabana mahitungod sa mga pagtulunan sa Dios. Zero. Wa gyud siya pagpakabana. Sama usab nining taliwala nga gitawag nato og lukewarm o inadlaw o dinagaang nga sila nakontento na sila kung unsay nahibaw-an nila ni Kristo. Nakontento na sila sa ilang kahimtang, ilabi na gyud nga ang maong dapit, adunahan kayo na sila tanan. Unya nahibalo sila sa pagtulunan ni Kristo. Apan kung tungod kay kontento naman sila sa ilang kahimtang, wala gyud sila sa pagpakabana. Unya mao ni sila ang klase sa tao nga lisod kay nimong pabalikon. Lisod kay nimong shiran sa gospel tungod kay sufficient na kayo ang ilang kinabuhi. Mingon sila, okay ra ko basta mo tuo lang ko sa Ginoo. Pero ang nakalahi usab sa bugnaw, kaya ang init, mga mani ang dasig kay mga lagad sa Ginoo. Apan kining bugnaw nga wala gyud siya kahibalo, mahitungod sa pagtulunan sa Dios, ibutan nato kining mga pagano. Matod pa sa mensahe nga mas dali pa ni sila nga imong sharean sa gospel kaysa kining mga naa sa tunga-tunga nga mubalik og pagpangalagad sa Dios, nga mainitong pangalagad sa Dios. Sumaon ni ingon dinhi ang pulong ni Kristo nga maayo unta og bugnaw. Bugnaw lang o kaha maayo la unta og init. Sumakita nimo nga dunay kalainan sa mga pagtulunan sa mga tao, no? Og dinhi atong makita dinhi nga aduna tay makutlo nga tulo ka pagtulunan. Gingon dinhi ang una, gihatag ni Jesus, ningon siya si Jesus naghiling, no? Naghiling siya og nagdiagnose, no? Nagtitan-aw niya ang maong lugar, gitan-aw niya ang kasing-kasing sa mga tao, no? Diha na atong basahon ang 15 ngadto sa 17, bersikulo 15 ngadto sa 17, nagingon, nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw og dili usab init. Maayo unta og bugnaw ka pa o init. Og kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw og dili usab init, iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. Kay ikaw nagingon, ako dato mauswagon og walay nakulang kanako og wala ka kahibalo nga ikaw alaot makaluluoy kabus buta og hubo. Kung kita'y nahimutang aning ilahang lugar mga igsoon nga sufficient nga naana nato ang tanan nga gikinahanglan nato material nga butang apan niya ay ilang pagtuo niingon siya dinhi, nagingon ang mga taga Laodicea nga ako dato ko adunahan ko ako mauswagon malambuon akong negosyo. Nagingon siya nga walay nagkulang kanako, mismo sila nakakita sila kaugalingon nga wala gud sila nagkulang sa ilaha, tinuod gud siguro sa material nga butang. Ningon pagin sila nga walay nagkulang kanako, apan unsay gitubag ni Jesus sa maong pulong, ningon siya wala ka kahibalo, wala ka mahibalo nga ikaw alaot. Sa iyang pag-ingon nga siya mauswagon ang tugbang niya ang pulong ni Jesus, ningon siya wala ikaw mahibalo nga ikaw alaot. Sa pag-ingon niya nga dato, ningon ang gitugbang nga sa ginoong Jesus nga ibisan ikaw dato apan ikaw kabos. Ningon siya nga wala na ko'y nakulang kanako apan wala niya makita nga siya buta ug hubo. Puro na yung mga sanglitanan, mga igsuon sa kinabuhi ni mga tao nga naa din eh. Busa atong basahon, ang kondisyon, at tanaw na to ang kondisyon ni mga tawhana, si Jesus naghiling. Gihiling ni Jesus ang kondisyon sa ilang kasing-kasing ug sa tibuok iglesia. Nagpasabot kini, nga gitan-aw ni Jesus ang kahintang sa maong iglesia. Una sayod ba mo, nga wala gayoy makalingkawas sa mata sa Dios. Walay makalingkawa sa pagtagad ni Jesus, iyang diagnose, iyang gihiling ang kasing-kasing sa matag-usa og nakita niya sila nga dili bugnaw, dili init ang ilang pagtuo kung dili nagdagaang nga pagtuo og ang maong pagkundinar ni Jesus nagdala og makalilisang nga sangputanan. Tungod kay nakita ni ginoong Jesus nga kini silang mga tawhan na wala na gyud sila'y pagtuo nako, wala na sila kadasig sa pagpangalagad kanako tungod kay kontento na sila sa ilahang kahimtang. Mao ni giingon dinhi nga na nagdala kining maong pagkundinar nagdala og makililisa nga sangputanan. Sa maong panahon kun atong hisgutan ang tubig nga anaa sa room temperature o kanang ordinaryo nga tubig, mao nay dili sila makuyawan sila ni anak. Wa takibaw unsay kondisyon sa ilang tubig, pero giingon dinhi nga ang tubig nga naa sa room temperature, kung ana siya, mao na gitawag na ito, lukewarm. Kontento na kayo ta, okay ra kayo na. Huwag ikaw naa sa imong kwarto, bisag wala pa kay air condition, wala kay electric fan, naa ka sa room temperature lang, nga dili jud kayo init, dili sad bugnaw. Chill-chill lagi ka, okay ra gyud ko ani. Mauni ang kahimtang nining mga tawhana. Mauni ang giingon dinhi nga sa panahon ni atong panahon na ang room temperature nga tubig, ang kainiton nga, lukewarm na siya, mao nay delikado. Ang bugnaw nga tubig dagagikan sa tubod sa sapa ug ang init nga tubig sama kini sa giluto o gilimpyuhan o gipabukalan. So unsa may buhaton? Ang tubig nga gikan didto sa Hierapolis nga init kayo gikan sa hot spring pag-abot diri sa Laodicea, dili na siya init. Unya dili sana siya mainit kung dili nimo ipabukal og balik. Og dili nimo initon og balik. Sama na sa kinabuhi sa Tagalaudisiya, nga ang ilang kinabuhi lukewarm na. Dili bugnaw, dili init na ang ilang kinabuhi, pero wala sila'y gibuhat. Ang tubig dili mainit kung dili nimo painiton og usab. Sama usab sa ilahang pagtuo og sa ilang kinabuhi. Ug makita nato din he, ang naa taliwala sa bugnaw og init, kadudahan og posible nga magdala og sakit. Mao nang kinahanglan do na i-sterilize na niya ang kanang init ug ang bugnaw sa lagi mo buhaton, panalitan na ang tubig dili na bugnaw, dili sa init, unsa man imong buhaton. Ug di man gani ni gusto kang inom og init, pabukalan nimo. Kung gusto mo gani kang inom og bugnaw, imo na siyang ibutang sa ref o pabugnaan, ubutangan og ice para matagamtam gyud nimo ang tambal sa kauhaw kung unsa man ang imuhang gipangita, no? Ang iglesia sa Laodicea dili mainiton. Dili bugnaw o kontento na sila sa ilang kahimtang, sa ilang estado. Dili sila mahinamon ang ilang emosyon sa mga butang Kristuhanon. Ubog na ang ilang kasing-kasing mahitungod nini. Wala gyoy pagpakabana, wala na sila gihimo tungod kay sila kontento na sa ilang kahimtang. Samtang si Jesus, walay gihatag na pagbadlong sa iglesia sa Philadelphia, wala usab siya gihatag na pagpadayag sa iglesia sa Laodicea. So ato makita din he, ang Laodicea walay gihimo nga dautan nga sarang badlungon, apan ang problema lang na nila kay kontento na sila sa ilang kahimtang ug nakalimot na sila sa ilang angay nga buhaton ug silang buhaton labi na gyud ang pagpangalaga sa Dios. Ang iglesia nga naa karon nga sama sa Laodicea, dili bugnaw dili init ug nagpadayon sa ilang walay pulos nga mga gipambuhat ug nagpadayon sa walay pagunawna pagtagad sa ilahang mga miyembro. Mao ni nahitabo dinhi, nagiyahay na ni sila. No? Ug laing aspeto sa tinguha ni Jesus, kung bugnaw o init ang iglesia, may kalabutan sa pagsanong sa ebanghelyo. Kung bugnaw o init, may kalabutan sa pagsanong sa ebanghelyo. No? Ang init o mainiton sa espirituhanong butang, mao ni ang init nga bahin sa pagtuo sa usa ka tawo. Nya laom ang ilang pagpanghilabot ug sila committed gayud sa pagtuo diha sa Dios. Ug sa samang higayon, ang bugnaw anaa sa kahimtang maapektuhan usab sila sa pagtuo sa uban nga mga katawhan ug dali ra sila nga mausab sa ilang pagtuo, dali ra sila masangyawan, dali na silang madala nimo sa pagtudlo nimo sa pulong sa Dios apan ang lukewarm o dagaang igo na lang sa ilang kahibalo ni Kristo. Wala na. Wala sila'y pagsukol, wala'y kulang. Sila igo na ang ilang pagtuo aron dili sila muapil sa mga kalihukan. Ang kamatuoran sa maong kahimtang lisod pag-usab kaysa pagkabig sa bugnaw nga dili mutubo. Dili magtotoo. Mao ni ang mabugnaw dili magtotoo, mo ni atong giingon ang katong mga pagano nga wala mutuo sa Dios. Lisod kaayo pagkabig pagkabalik ani nila gawas niadtong bugnaw nga wala gyud sila nakatunan pa sa pulong sa Dios. So dinhi gihilagway ang pagkadagaang sa Laodicea sa pinadayag 16 nagingon, ug kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw ug dili usab init, unsay buhaton? Iluwa o ikaw gikan sa kung baba. Niadtong panahon na maigsoon kun dunay mga dunay mga selebrasyon, ilabi na gyud kaning mga relihiyosong kalihukan. Ang mga tao o gusto silang muinom og bugnaw, katog yung bugnaw kaayo makatambal sa kauhaw. Apan ang uban usab nga gusto muinom og init, katog yung pinabukalan nga tubig. Mao ni ang ilang gibuhat, wala sila mag-inom aniya ng gitawag nato og lukewarm o inadlaw. Dili gayud sila muinom sa lukewarm o dinagaang o inadlaw kay alang kanila wala kini lami. Bisan kita og muinom ta na kanang inadlaw, muinom kag tubig, yuhaw ka, nya muinom kag inadlaw, wa gyud lami. No? Ang imnon usab og sa katarungan nga basin nagdala kini og sakit. Sumadlok sila ang nahitabo dai sa una mga igsoon kun dili gyud eksakto bugnaw ang tubig or dili ba siya init kayo ang tubig. Diin gihimo ning metaphor sa atong pagtuog, pagpangalagad sa Dios, ang delikado ang naa sa tunga basin og nagdala og sakit. Kaysa panahon sa una, kung ang panahon bugnaw, mangita sila og init aron mainitan ang ilang lawas og pagtagbaw sa silang kahaw. Kunting tugnaw mo inom sab sila og init og kunting tugnaw kunting init mo inom sila og bugnaw aron matagbaw sila silang kahaw. Panwala gayoy malingaw mo inom sa inadlaw ng tubig o dinaga ang o lukewarm. Walay malipay nga mo inom sa inadlaw nga tubig. Ang Laodicea walay kaugalingon nga source. Ako nang giingon kaniya nga tubig nagdepende kini sa kasikbit nga mga syudad nga mao ang Hierapolis. Wag ang pikas nga syudad. So mao ni ang ilang gigamit nga nagpadala sila og naghimo sila sila nagconstruct mismo nga pila ka ektarya mga 11 kilometros ang usa kapin pa nga sa pikas gahimo na sila og equadak no kana bang open na siya. Gaton tanaon sa picture. Ingon ni ana ang ilang gibuhat maghimo silag mga kanal o murag tunnel nga diin na umay nagkuha dito sa source og tubig garon mo dagayday ug mudagan ngadto sa ilaha tungod kay wala silay tubig. Nining duha ka syudad, duha sad ka source ang ilang tubig, ang pikas bugnaw, ang pikas init. Mao na inigabot sa ilaha inadlaw. Diin mao ang nahitabo, nahiuyon sila sa ilahang kahimtang, diin ang nahitabo nga ang mga tao usab lukewarm sila, dili sila init ug dili usab sila bugnaw. So usa kini ka makita niyo sa picture, usa kini kasubayanan sa tubig nga gikan sa layo no. Gamit ining maong gi-construct nila mga sa ato ron dagkong mga tubo. Gitukod kini didkan sa Hierapolis palibot sa daghan hot spring. Mao nga daghan sila og supply sa init nga tubig nga mao ang ilang gi-supply sa Laodicea. Agi ni anang atong nakita sa picture. Inigabot sa Laodicea mao na to kong giingon inadlaw na dili na maayong imnon. Unya mao na ilahan na sang pabukalan. Busa kinahanglan ila kining initon o kahit pabugnaw aron magamit para sa ilahang konsumo. Ang lukewarm o dinagaang nga relihiyosong kinabuhi, mao ni gi-reflect ni mga igsoon, ang lukewarm nga relihiyosong kinabuhi sa mga taga-Laodicea nakahimo nga mibati si Hesus nga iyang isuka gikan sa iyang baba ang iglesia sa Laodicea. Kay wala na ilami ang ilahang pagpangalagad sa Dios. Lukewarm, dili sila init, dili sila bugnaw. Mao nga nakabati nga si Hesus sa iyang nga iyang isuka gikan sa baba ang iglesia sa Laodicea. So, ug atong tanawon ang analogy sa evangelism, ang katong mainiton ang espiritu moapil diha sa ilahang pagtuo. O katong bugnaw, adunay kahigayunan usab nga ma-impluensya ni adtong nag-ebanghelyo o katong mga nag-evangelize o mga tao. Apan ang kanang dinagaang na dili maayo nga kondisyon sama sa naana sa bugnaw, igo na lang mahibaluan, mahitungod ni Jesus. O mauna, diha nakutob ang ilahang kinabuhi. So sa panglantaw ni Jesus, mas maayo pa ang espirituhanong kabugnaw. Nakakuan mo espirituhanong kabugnaw? Kanang wa gyud sila alamag wa gyud sila nahibaw-an o kadunay nahibaw-an na panibalik sila sa ilahang unang kinabuhi nga nahimo na silang bugnaw ningon dinhi nga ang panglantaw ni Jesus maayo pang espirituhanong kabugnaw kay mas makahibalo pa sila sa pagtawag sa Dios ingon ana ang nahitabo. Apan ang Laodicea diin nahimo silang lukewarm dili init dili bugnaw nakalimot na sila sa pagdala o pagtawag sa Dios. Dili kadudahan, no? Nga ang mga adunahan, mga bankers ug miyembro sa mga iglesia ug madagayaon silang mitampo sa mga pagtabang sa iglesia apan bisan unsa kalambo sa maong iglesia ang iglesia sa Laodicea spiritually bankrupt. Wala gayud sila'y napundo sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Nagpatigbabaw ang ilahang pagpundo o pagtigom sa mga butang alang sa kalibutan, ang mga material ng butang, apan ang butang alang sa langit, ang langit ng mga pagtigom sa mga butang o mga bandi, wala gayon nila buhata. Nagdahom ang Laodicea nga wala sila gikinahanglan, apan sa tinud-anay, sila nakinahanglan o usa ka butang, diin si Ginoong Hesus lang ang makahatag. Sama usab ka nato dinhi sa atong iglesia, nga moabot ang panahon nga okay ra ko o kanang waliha di na ako kay okay ra ko ila na no pan atong makita dinhi nga doon naging usa kabutang nga wala sa atong kinabuhi, nga dili gayon nato makabot, dili nato mabayaran og salapi, kundili si Ginoong Hesus mismo nga atong gikinanglan tungod kay siya ang tanan alang kanato. Mao ni ang nakalisod dito sa Laodicea mga igsuon kay wala na gyud nila makita uunsa kadako uunsa kabililhon ang mismo ang presensya ni Ginoong Hesus. Nagdahom ang Laodicea nga wala sila gikinahanglan apan sa tinud-anay nagkinahanglan sila ni Ginoong Hesus diin nga mao'y makahatag sa tinud-anay nga kalipay ang tanan nga bahandi nga naa sa iglesia og nagbato niini alaot ang pasabot niini mga igsuon nga wala gayoy kalipay nga mapalit sa salapi. Kundo naman tay mahisgutan o minumduman nga kalipay mapalit sa salapi apan lumalabay lamang, temporaryo lamang na. Apan ang kalipay nga itong gipasabot nga nga dili kabayran og salapi mao ang presensya ni Ginoong Hesus sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Muna yung sakabahandi nga itong gikinhanglan ng kalibutan na nga makabaton kita niini mga igsuon tungkol kaya importante kini samtang ani apag kita sa ibabaw ng kalibutan na. Sa pagtanaw ni Hesus sa mga iglesia makaluluoy, pasabot miserable. Posible nga naa kay daghang kwarta o mga material nga butang apan miserable ang imuhang kinabuhi. Si Pablo nagsugo ni Timoteo sa pagpahimangno sa mga membro sa iglesia nga uhaw sa salapi mga Kristuhanon nga sila nahulog o mahulog sa litag sa daghang binuang o makadaot nga tinguha nga maoy makapa banlod sa tao ngadto sa kadautan o kalaglagan. Mao ni giingon ni Pablo ngadto ni Timoteo. Atong basahon mga igsoon, aron atong maklaro. Sa Timoteo, 1 Timoteo 6:9, unsay giingon nina? Atong basahon. Ningon dito si Pablo, apan sila nga maikagon nga mahimong dato mga hulog ngadto sa pagpakasala, ngadto sa laang, ngadto sa daghang binuang o makadaot nga mga pangibog nga nag-unload sa mga tao ngadto sa pagkagunob ug sa pagkalaglag. Kining mensahe mga igsuon dili lamang ni sa usa ka tao, dili lamang ni sa usa ka pundok, kundili mensahe ni natong tanan tungod kay moabot gid ang higayon nga mo makahunahuna kitang ini nga mo sentro na lang yun ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing ngadto sa material nga butang ilabi na gyud sa salapi. Dili dautan ang madato. Kisa may wa mangandoy. Dili dautan og daghan kang salapi. Kisa may dili ganahang daghang salapi. Apan ang importante nga ang imong gugma wala dito sa salapi. Mauna ang daotan. The love of money, it's not the money itself ang daotan. Kaya ang kwarta gikinahanglan na to. Mataglihok na to, kwarta. Palitag bitsin, palitag asin, bisag unsa kagamay, hantod dagko, nagkinahanglan tag kwarta. Ang giingon din hinga, ang kwarta mo ay makadaot. Dili makadaot ang kwarta, kundi ikaw mismo ang nagdaot sa imong kagalingon tungod. Kaya imong gugma, ana dito sa bahandi. So kung ang imong kasing-kasing, ana sa imong bahandi, wala na yun ang imong kasing-kasing ito sa Dios. Gilao sa Jesus ang mga kabos sa Espiritu ng Iglesia sa Laodicea, nga giing na niyag buta. Og hubo. Wala nila makita ang ilang pagkinahanglan ni Kristo. Naghimo sila og mga tambal, inila nga tambal alang sa mata nga makapauli sa imong mga imong pananaw apan giingnan sila ni Ginoong Hesus nga kamo buta. Ngano man? Tungod kay ang ilang tambal nga gihimo dili gyud maoy linto nganay sa imong pagkakita sa espirituhanong mga butang. Ang imong gikinahanglan mao si Kristo. Mao naging nan sila, naamo ng mga tambala, maayo kay na para sa mata, apan kamo mga buta, wa mo kakita kung unsa gyud ang importante. Wala nila makita ang ilang panginahanglan o pagsalig sa Dios, o pagsangyaw sa pulong sa Dios, niya itong nangawala. Ang importante nga ang mga kalag atong tanawon, nga kibaw itong mga laglag na kundin ito siran sa gaspil, kinahanglan atong ablihan, ang ato ang kasing-kasing alang kanila. Wala sila niini nga pananaw, mao naging sila hubo. Bali nga pagsaway ngadto sa siyudad sa Abunda, siyudad Abunda sa pag-export og wool nga hinimo mga sinina. Kani silang siyudad na mo sa nag-export og mga nindot kay mga sininaon, katong gitawag nag wool og linen, mga mahalo na sila. Pero unsay giingon ni Ginoong Hesus, anaa mo anang mga produkto ha apan kamo hubo. Malaw-ay nga pagkahubo ang inyohang kahimtang. Dili makatabon ang ilahang gihimo nga bandi tungod kay ang mga gimo nilang mga sapot, ang mga wool ug linen dili makatabon kanila, kay ang ilang giingon, ang giingon ni Ginoong Hesus dinhi, hubo ka sa espirituhan no ni mga sinina. Mao nang amitanyag dinhi si Hesus sa simbahan. Si Hesus nagtambag, nagingon dinhi, agik tubag sa iglesia sa Laodicea nga mapahitas on nga pagtan-aw sa kagalingon. Gitambagan kini ni Hesus nga mopalit og purong bulawan. Ningon siya dinhi, mopalit og puro nga bulawan gikan kaniya. Nagtanyag usab siya sa simbahan nga puti nga mga bisti ug pahumot sa mata. So iyang gitugbangan kun unsa ang naa sa Laodicea. Kun atong tan-aon sa bersikulo, atong basahon pagbalik ang bersikulo 15. 18, ningon dinhi. Busa, tambagan ko ikaw nga gikan kanako, magpalit ikaw og bulawan nga lunsay sa kalayo aron madato ikaw og ang puting bisti ang imong ikasulob, dili madayag ang imong pagkamakaulaw sa imong pagkahubo og tambal nga idapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Kaning tulo, mga igsuon, kaning wool, kaning ilahang tambal sa mata o ilahang mga uban pang patigayon, mao ni nakapalambo ni mga siyudad apang gitanaw kini ni Ginoong Hesus nga dili na mao ang inyong gikinahanglan. Palit ka muna ko o bulawan, bulawan nga lunsay aron kamo madato, bulawan nga gitistingan sa kalayo. Unsa may gipasabot ini, mao ni ang ato ang mga buhat nga gitistingan sa Dios, ang atong pagpangalagad sa Dios nga gitistingan sa Dios kung tinud-anay ba gyud kita nga nangalagad alang kaniya o nangalagad lang kita kay haron ingnon ta nga nangalagad sa Dios. Mao ni gingon nga kinahanglan atong mga buhat tistingan og test of fire gyud siya kung tinuod ba gyud kana kay ang dili tinuod masunog ang tinuod kana mopatigbabaw gayud kung unsa ang imong gibuhat alang sa Dios. Walay maayo nga buhat nga makaluwas sa panang pagbuhat og maayo bunga nana sa imong kaluwasan. Mao nang importante kayo nga atong tan-aw nang atong kinabuhi sa matag karon og unya nga kun anaa pa ba kita sa eksaktong dalan diha sa pagsubay sa atong kinabuhi nga ato ni Kristo. Bulawan, bisti ug tambal sa mata mao ang punang export sa Laodicea. Gihubit kini ni Apostol Pedro ang pagtuo nga giaprubahan sa pagsulay sa kalayo nga mas bililhon kaysa bulawan. Matud sa pasauno Pedro City nagingon, aron nga ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labaw pa kabililhon sa bulawan nga madugta nga sulayan pinagi og kalayo, musangput ngadto sa pagdaig o paghimaya o pagpasidungog, inig padayag unya kang Kristo Hesus. Ang atong mga gihimo, mga igsuon, sulayan kana, tistingan kana. Tistingan na sa Dios kung tinudanay bagayon ang mga taga-Laodicea ng hambog sa ilang bahandi. Apa na kinahanglan sila og tinuod nga pagtuo nga mas bililhon pa kaysa material nga bahandi. Mao na gipangita sa Dios ang syudad gibantog sa ilang paghimo og mga wool kanang mga sinaw kayo nga mga panapton. Apan si Hesus nagtanyag sa miyembro sa church sa puti nga bisti nga mutabang nga mutabon sa ilang espirituhanong hubo. Ipasabot ini nga ang puti nga bisti mao ni nagpakita kun unsa ka kalunsay diha sa mata sa Dios, kun unsa ka kamaayo diha sa mata sa Dios, kun unsa ang imong kinabuhi diha sa mata sa Dios. Mao nagingon niya nga kinahanglan kamo nga magsulob og puti nga bisti gikan kanako nga mutabon sa ilang espiritu o sa inyong espirituhanon nga hubo, no, hubo nga lawas. Busa sila ang sa espirituhanong realidad, kalibutanong kalipay ang ilang gifocus. Kalibutanong tanan ang ilang gifocus. Nagtutok na sila nining mga butang na makaalang lamang sa ilang kaugalingon. Nahimo silang nailhan sa tibuok rehiyon tungod sa mga tao ug tambal sa mata. Mao to katong giingon ako tong eye salve, katong ointment nga para sa mata. Naila sila ug naa diha ang eskwelahan ni ini sa medisina nga mao ni ang nagproduce nining mga tambal. Mga makaayo sa sakit sa mata apan dili makaayo sa espirituhanong pagkabuta. Kun ang Laodicea mo gamit sa tambal sa mata nga gikan ni Hesus, kun mo gamit pa unta siya sa tambal alang sa mata nga gikan ni Hesus, makita unta niya ang iyahang pagka dagaang ugang iyahang pagkawalay pulos. Gipahimong nuan sila ni Jesus nga kinanglan ikaw maghinulsul. Gingon dinhi, pagtarong sa ilang pamaagi ug paghinulsul. Gitawag ni Jesus ang Laodicea nga ayuhon ang ilang pamaagi ug ang kasing-kasing nga maghinulsul. Kinahanglan nga dili sila magpadala sa kaluya sa ug ilang ibalik ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Ang pangutana, kumusta man ta? Kumusta man ang pagtarong sa ato ang pamaagi sa atong kinabuhi? Kinahanglan atong hinulsulan ang atong mga sala nga nahimo. Tungod kay ang Laodicea sa luyo sa ilang pagkadautan, makaluluoy buta og hubo nga kahimtang. Apan bisan pa man ini mga igsuon, gihigugma gihapon sila ni Jesus. Ngano man tungod kay gi-invite pagyud sila ni Jesus, nag-imbitar pagyud si Jesus nga palit ining bulawan nga lunsay pagsul-ob og sapot nga bisti nga puti aron matabunan ang imong pagka malawayong hubo. Sama usab sa atong iglesia. Nahibalo ta unsay maayo unsay dautan kay dagko naman ta. Apan dili nato mahibaluan ang butang nga espirituhanon nga wala na ta masayod, nga wala na di ay ta magsunod sa ato ang mga pagtulunan sa Dios. Dili nato na satul kay na siya mga igsuon. Naata din hi nangalagad sa Ginoo, naata din hi nagsangyaw sa pulong sa Dios. Pandili nato makita kung unsa gyud ang gitan-aw sa Dios diri sa ato ang kasing-kasing. Kay mahimo nato nang ililong sa uban apan ang kasing-kasing mao itan-awon sa Dios, mahibaw-an kun unsa ka, kinsa ka ug unsa na ang imong kahimtang sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Usahay gamiton sa Dios ang lisod nga pagsulay ug mga balatian aron pagdisiplina sa iyang mga makasasala nga anak. Gamiton niya ang kalisdanan, gamiton niya ang mga suliran apan iya kining himuon isip mahigugmaon nga amahan. Kung kita gidisiplina mga igsuon, hamubo lamang apan iniglabay niini imong matagamtaman ang kalipay nga dili kabayran og salapi, ang kalibay nga dili mahatag sa kalibutan, ang kalipay nga dili matukib sa alimpatakan sa usa ka tawo, ang kalipay nga gikan sa Dios nga ihatag diha kaninyo. Mao na nga kun doon na may mga balatian nga moabot ka nato, dili kita magpakawala sa paglaom. Kay kinigihimo sa Dios tungod kay doon natin nahimo nga sala, doon natin nahimong makasaypanan, aron lamang kita makamatngon o mahibalik nga to kaniya, tungod kay ang atong Diyos amahan na higugma pag-ayo sa iyang katauhan, kay atong makita o naprubahan o atong nagyong nakita sa atong mga mata nga gipadala niya si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan tungod sa iyang kadakong gugma. Tanaw nato sa Hebreanon 12:10, nag-ingon, kay sila nagpanton ka nato sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gipakamaayo. Apan sila nagpanton ka nato alang sa atong kaayuhan aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. Maunay pagpanton sa Dios nga gihimo sa mga Kristohanon aron makaambit sa iyang pagkabalaan. Dinhi iyang ipatinaw nga ang amahan mo disiplina sa mubong panahon lang alang sa iyang ilang kaayuhan. Dili kaayuhan sa amahan nga nadisiplina apan alang sa kaayuhan sa gidisiplina. Apan ang atong amahan sa langit nagdisiplina kanato alang sa atong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Dugang pa bisan sakit ang disiplina, dili kinimula nato dugay og magdala kini kanato ngadto sa pagkamatarong. Mao nay nakanindot sa disiplina nga gihatag kanato sa Dios, nagdala kanato ngadto sa mga pagkamatarong. Hebreanon 12:11 nagingon, sa pagkakaron ang tanang pagpanton daw dili makalipay. Hinuon makaguol kini apan sa kaulahian kini mamunga o kalinaw o katarong ngadto kanila nga nagmatuto binaagi niini. Kisa may nagmatuto kamo ang mga Kristohanon. Kung kita disiplinahon ayaw guna na ang kita gisalikway sa Dios. Dili na mao mga igsuon. Hinuon siya naggahin og panahon alang sa atong espirituhanong pagtudlo. Mao ni ang pamaagi niya sa pagtudlo nato sa espirituhanong aspeto sa atong kinabuhi. Ang iyang katuyuan dili nga kita makatagamtam og kapait apan aron kita mahimong maayo. Aron kita mahimong bulahan. Mao na nga sa ikatulong nga punto nga gingon ni Jesus, si Jesus nag-imbitar. Pinadayag 3:20-21 naging yung tanawa, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Kung may magkatalinghog sa akong tingog, umuabli sa pultahan, kaniya musulod ako o makigsalo ako uban kaniya o siya uban kanako. Ang magmadaogon tugutan ako nga malingkod sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Ingon nga ako nagmadaogon o milingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Kung sabi ipasabot ining 20, ningon si Jesus, tanawa, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Kung may magpagtalinghog sa akong tingog o maabli sa pultahan, kaniya musulod ako o magkigsalo ako uban kaniya o siya uban kanako. Apan ang giingon nining pagtulunan ni Hatag ni Jesus nga siya nag-imbitar. Pero siya ay nanuktok. Siya ay nanuktok. Nag-imbitar siya sa matag-usa nga kasing-kasing, gituktok niya atong ang pultahan sa atong kasing-kasing. Nag-imbitar siya kanato nga kita muabli sa atong kasing-kasing o atong pasudlon sa Ginoong Hesus Kristo nga magpuyo siya permanente sa ato ang kinabuhi. Muna'y katuyuan niya nga diha nag-imbitar siya, mutuktok siya. Apan hinumdumi mga igsoon ang iyang pagtuktok, dili na siya mamugos kundi pasudlon. Muabot usab ang panahon ang punto nga dili na sad siya manuktok tungod kay nibiya na siya kanato. Apan mauna ang atong hinumduman nga sa panahon nga kamo o kita makabati sa pagtuktok sa Dios atong sa pultahan sa atong kasing-kasing. Dawata ang iyang imbitasyon, pasudla siya, abli ang ganghaan sa imong kasing-kasing aron siya magpuyo diha uban kaninyo. Hinumdumi nga si Jesus nagbarog gawas sa pultahan sa iglesia. Si Jesus nagbarog gawas pultahan sa tuang kasing-kasing. Naghulat siya mga igsuon nga kita abli ug siya ato ang pasudlon. Dili na siya mamugos, dili na siya mangguba sa balay, atong balay aron lang siya makasulod. Bisan pag maayo ang iyang katuyuan, dili gid siya mamugos. Maghulat gina siya nga kita muabli ug ang atong pag-abli nga ato sa mga gidawat siya sa ato ang kasing-kasing. Diin sa tibuok na itong kinabuhi, ato siyang gihimong Diyos o manluwas. Lucas 24:28 ngadto 32, nag-ingon. Og nagakaduol na sila sa balangay, mauni ang sugilanon sa imbitasyon ni Ginoong Hesus sa duha niya kapusulis. Sa dihang nagakaduol sila sa balangay, nga ilang gipadulngan, gipasabot niya, nga daw mo padayon siya sa unahan, mauni si Hesus. Apan gihawiran siya, nila nga nag-ingon pabilin uban kanako o kanamo kay hapit na ang gabi ug tapos na ang adlaw busa misulod ug mipabilin uban kanila unong sa tadiha ningon din ha nga ningon din nga daw mupadayon siya sa unahan miduol siya ni atong duha nga naglakaw sa dalan sa Emmaus or sa Emmaus unya nagpadayon siya sa unahan ug ningon siya nga nakita nilang murag mupadayon siya pero gabi na. Apan unsay gihimo sa duha, gihawiran siya, gingnan siya nga pabili na kay gabii na. Susama usab ni sa atong kinabuhi. Padayon ta sa nagtambong na sila diha sa kananuban kanila, siya mikuha og pan og nagpasalamat kini iyang gipikas-pikas og gihatag kanila. Sa nagtambong sila sa kananan uban kanila, siya mikuha og pan og nagpasalamat og kini iyang gipikas-pikas og gihatag kanila. Sa nagtambong siya sa kananan uban kanila, mao ni iyang gihimo, nagpasalamat o kini iyang gipikas-pikas o gihatag ngadto kanila. Dinhi pa nakita sa mga apostolis ang gihimo ni Ginoong Hesus sa katapusan niyang panihapon. Kung ang iglesia sa Laodicea miimbitar ni Hesus, dili gayod kadudahan nga sila musulod, siya musulod sa iglesia, apan ang iglesia sa maong dapit, ang iglesia sa Laodicea, wala mo pasulod kaniya. Mahitabo usab ni kanato nga sa panahon nga mutuktok si Jesus sa atong kasing-kasing unya dili nato dili kita manumbaling dili usab na siya mamugos ug mulakaw ra usab na siya nya inig abli na nato wala na ang atong Dios sama sa Laodicea si Jesus andam nga mapasiguli ug ibalik siya sa maayong kahimtang sa ato na nakita nagbaliwala na gyud ang iglesia bahin sa Dios wala na gyud sila magtuman sa pagtulunan ni Kristo apan ingon din he sa Laodicea, si Jesus andam nga mo pasig uli ug ibalik siya sa maayong kahimtang. Apan, dunay apan, Apan kinahanglan nga ipakita niya ang iyang pagkaandam ug pagtuman sa Dios. Gitagaan kita kahigayunan sa Dios nga kita mahibalik ngadto kaniya. Kung kita nahimtumpawak na kita sa bungaw sa kalautan, adunay kasing-kasing atong Dios nga kita kuhaon. Apan ang iyang giingon dinhi nga ipakita usab nato uniya o kinsa man ang giandaman ini nga ikaw andam na sa pagtuman sa Dios. Mao na ang importante nga atong buhaton. Ug si Jesus mipadayon siyang saad ni atong musanong. Ug atong tanaw sa pinadayag Chris 21 na nag-ingon dinhi. Ang magmadaogon tugutan ako sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Ingon nga ako usab magmadaogon og milingkod uban sa akong amahan diha sa trono, sa iyang trono. So bisan si kinsa nga musanong og puno sa kaaghop nga mudawat og muabi-abi kaniya og maghinulsol hataga niya og dungog o iyang pasidunggan og mulingkod og iyang palingkuron uban kaniya dito sa trono sa iyang amahan. Kinsa katong malahutayon, kinsa katong magpadayon, kinsa katong magpabilin diha nga matinud-anon sa Dios, palingkuron niya diha sa trono sa iyang sa kilid sa trono sa iyang amahan. Ingon ni ana ang pasalig sa Dios kanato, no? Ingon ni sa Hebrewanon 8:1, karon ang tumong niining tanan namong gisulti mao kini. Aduna kitay labawng pari, pangulong pari nga naglingkod sa tuo sa trono sa halangdon didto sa kalangitan. Si Ginoong Hesus mismo mao ang atong halangdon nga pari nga naglantaw, naghimo og mga butang, nagtan-aw sa kayuhan sa mga katawhan nga aron kinsa katong magmalahutayon, kinsa katong magapadayon, kinsa katong mga kasing-kasing nangalagad sa Dios nga nagsubay kayo sa iyang mga pagtulunan nga nilahutay palingkuron didto sa trono sa iyang amahan. Kini nagpasabot nga si Hesus sa iyang posisyon nga naglingkod sa tuong kamot sa iyang amahan nga to sa langit, mao ni ang gipakita dinhi nga ana ako dinhi o kisa katong malahutayon uban mo kanako mulingkod kita sa trono sa akong amahan. Apan moabot ang panahon nga si Hesus mobiya sa iyang trono sa langit ug mulingkod sa iyang trono dinhi sa kalibutan. Mato pa ni Anghel Gabriel niingon siya kang Maria nga ang bata nga si Hesus katong pagpanamkon ni Maria ang pagkataon ni Hesus panamkon niya dahil ng pagkataon ni Hesus niingon si Anghel Gabriel niingon siya nga si Maria nga ang bata nga si Hesus mahimong bantugan ug tawgon nga anak sa labaw makagagahom ug ang Dios maghatag kaniya sa trono ni David ug magmando siya diha sa balay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay katapusan ang iyahang gingharian. Unsa may gipasabot niini? Ang kining gisgutan dinhi nga trono ni David ug balay ni Jacob ug mando siya hangtod sa kahangturan ug walay katapusan sa iyang gingharian. Nagpasabot ni mga igsuon nga si Ginoong Hesus manaog muandhi dinis kalibutan aron kita maglingkod usab sa tuo niyang kamot. Lucas 1:32-23 nagingon, mahimo siyang bantugan og tawgon nga anak sa labing halangdon ug ihatag kaniya sa Ginoong Dios ang trono ni David nga iyang amahan ug iyang harian ang balay ni Jacob hangtod sa kangturan ug walay katapusan gayud ang iyang gingharian. Dili kadudahan nga ang mga nagmadaogon nga naghinulsol sa Laodicea, kaning iglesia sa Laodicea, ang mga nagmadaogon, ang naghinulsol nga may balik sa Dios, makapaabot og pribilehiyo nga mauban ni Hesus sa pagdumala sa gingharian sa Dios. Ang mensahe nga bisan pa kung unsa na nato kadautan, kung unsa man ang atong pagpasagad, kung unsa man ang atong pagbaya sa atong kinabuhi ng Kristuhanon, si Kristo nagsigig paabot gihapon nato nga kita mubalik kaniya aron mauban kita nga magbadaogon diha unya sa katapusang adlaw sa atong kinabuhi. Pinadayag 3:14-22 mao ni ang final nga mainiton nga mensahe ni Jesus nga giaddress niya ngadto sa Laodicea. Atong nakatunan nga ang Laodicea o sa kaiglesia nga dili init, dili bugnaw. Nya usa pa gyud andakan, hambugiro ug nagsalig sa kaugalingon. Nang hambog kini sa iyang bahandi ug wala na gikinhanglan. Wala na sila gipangita panglain, wala na gikinhanglan. Apil ang wala nila pakinhanglan sa Dios. Apan ang iglesia naglimbong lamang sa ilahang kaugalingon na mahitungod sa espiritual siya usa ka alaot, makaluluoy, pobre ug hubo. Si Jesus nagahuwag sa mga iglesia sa pagbalik kaniya sa dihang nagbarug siya sa gawa sa iglesia ug nag-imbitar nga kinsa katong makadungog sa iyang tingog ug muabli sa pultahan ug muabi-abi kaniya. Mao ni ang kahimtang sa Laodicea, mao ang iglesia sa pito ang iglesia mao ni ang iglesia sa pito ka iglesia nga wala gyud makadawat og pagdaig, wala usab makadawat og pagsaway. Tungod kay ilang kahimtang ug sa tawhanon pa wala nay paglaom. Sardis adunay maayong reputasyon apan patay ang espiritu. Philadelphia adunay maayong oportunidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug nagtipig sa pulong ni Kristo ug nagpabilin nga matinud-anon kaniya. Si Jesus misa at paghatag og ganti nining mong iglesia nga nagmadaogon. Mao nang akong pagampo ug pangandoy nga kita mahimo kitang sama sa iglesia nga nagpabilin ang Philadelphia, nagpabilin diha nga matinud-anon ni Kristo. Bisan pa magamay na lang nabilin nga gahom nila, nagpabilin sila matinud-anon ni Kristo ug ila kining gipadayon ang pagpangalagad sa Dios og wala gayud pag-undang nga pagsimba pagdayeg sa buhi nga Dios. Laodicea magarbuhon sa iyang bandi apan ang espiritu gadagaang lukewarm ang kinaiya nga gidumta ni Jesus ug ginaot pa unta ang atong kinabuhi dinhi ni mong atong iglesia nga gitawag natong NRE nga dili mahisama sa Laodicea nga nahimo na kitang lukewarm na natas taliwala dili na init ang ato ang pagpangalagad sa Dios dili sa bugnaw lukewarm bisad siya nga mo fellowship ni atong iglesia nga maminaw sa iyang tingog ug mo abi-abi kaniya. Ang Laodicea ang bugtong iglesia nga wala gyud makadawat og pagdaig ni Jesus. Ang pangutana, ang atong iglesia dinhi sa NRE, kumusta naman? Anaa pa ba nato ang side ni Jesus Christ? Anaa pa ba nato ang kadasig? Anaa pa ba nato ang kainiton sa pagpangalagad sa Dios? Atong nakita ang pito ka iglesia nga managlahi ang mensahe, adunay iglesia nga patay, adunay iglesia nga walay gugma, o kining katapusan nga Laodicea, o sa ka iglesia nga wala nagyoy pagpakabana sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Akong pag-ampo mga igsuon nga kitang tanan magpakabana sa ato ang katuyuan dinhi sa maong iglesia nga mao ang pagpag-alaga nato sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Jesus. Magpabilin kitang matinud-anon dili lamang sa atong kusog, dili kita makahimo ni ana apan pinaagi sa grasya sa Dios mahimo na nato tungod kay kita naghinalig sa iyahang buhat dito sa krus. Amen. Ingon ni ana ang atong makita nga mensahe sa maong mga iglesia. Walay iglesia nga susama og mensahe, walay iglesia nga susama og panghitabo. Sama usab dinhi sa atong iglesia, walay susama nga iglesia nga sama nini nga gitipigan diha sa mga pako sa Dios. Giproteksyonan sa iyang gamhanang mga kamot. Nagpanglihok ang grasya sa Dios nini maong iglesia, busa kita magpabilin yung matinud-anon o kita magpabilin sa ato ang pagtuo diha sa ato ang Dios, nga mao ang atong Dios nga buhi dinhi sa NRE. Amen. Ampo ta. Lord, salamat si Mohang Minsahi nga imong gihatag. Salamat Ginoo Dios nga ikaw gayud ang Dios nga buhi. Ikaw ang Dios nga mahigugmaon. Ug ikaw usab ang Dios nga nagtipig kanamo Ginoo. Imo alamang kaming angayan Ginoo Dios pinaagi sa imong gugma og grasya. Alang sa matag usa ug nagampo kami Ginoo nga pinaagi nining maong mensahe nga mo nakutlo tuguti amahan nga ang among pagkatao, ang among pagkakulang, ang among pagkahuyang mahimo kining ligon diha kanimo nga kami magapabilin sa pagpangalagad kanimo nining maong iglesia. Amo kang gidayeg, amo kang gitubuy Ginoo tungod kay ikaw man ang Dios nga ngayan nining tanan. Lord, nagampo kami Ginoo nga amo kining ma-apply sa among kinabuhi. Ug ingon man ako nag-ampo Ginoo sa tanang katawhan nga niya karong orasa Lord nini sa among iglesia nga ikaw Ginoo mupatik sa ilang alimpatakan, musilsil sa ilang alimpatakan ug ilang ipabilin sa ilang kasing-kasing ang mga pagtulun-an nga diin makahatag kini ug pagdayeg pagsimba kanimo, mga pagtulun-an nga sarang nga namong mahimong hinagiban sa amo unyang pag-atubang sa mga kalisdanan nga maumabot Ginoo. Lord, nag-ampo kami Ginoo Lord God nga ikaw lamang matuboy, ikaw lamang madayeg masimbag may maya. Inyong pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen.